De multe ori nu suntem dispuși să ne oprim asupra acestui capitol din viața noastră sau avem foarte multe păreri privitor la acest segment al vieții noastre. Dar aș vrea în momentele, în minutele care urmează, să ne oprim și să reproducem ceea ce Pavel a lăsat scris pentru noi, ca bază, ca fundament, ca element la care să ne raportăm, să ne măsurăm și implicit să ne corectăm. Citind sau auzind sau pur și simplu venind la adunare, luând contact cu o biserică creștină, la vremea respectivă, noi și astăzi alții ne-am pus întrebarea: este interesat Dumnezeu de toate domeniile vieții noastre? Îl interesează pe Dumnezeu aspecte din viața noastră intimă, familiară, relații cu cei din casă, cu cei de lângă noi, cu lumea, cu bunurile materiale? Care este punctul lui Dumnezeu de vedere vis-a-vis de aceste domenii și în special am în vedere cele strict private? Nu vă cer părerea pentru că s-ar putea să avem multe păreri, dar în această dimineață trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, să sfredelească, să perforeze, să intercepteze structura de gândire și să facă ordine în viața mea și în viața dumneavoastră. Este singura modalitate de a folosi în această dimineață minutele care urmează eficient. Atunci când Pavel scrie această epistolă, el atacă în prim plan, frontal dacă vreți, probleme practice din viața bisericii din Corint. Lucruri care au generat tensiuni, antipatii, tărâmul acesta al relațiilor este domeniul unde se naște ura, se propagă violența, bârfa. Domeniul acesta foarte sensibil pe care îl ținem foarte greu în echilibru. Foarte greu ținem relațiile noastre în echilibru, un echilibru biblic. Pentru că ceea ce tratează Pavel aici nu este o dreptate sau nedreptate socială. Să nu credeți cumva că este vorba aici de lucruri care cad sub incidența codului penal, de acelea se ocupă tribunalele, corturi. Sunt lucruri de altă natură, dar care sunt nedreptăți, lucruri care, evident, dacă nu sunt tratate de biserică la timp, pot conduce la fapte penale și consecințe penale. Noi în această dimineață ne vom opri din perspectivă biblică, să ne uităm asupra lor și în final să corectăm, repet, în primul rând în gândirea noastră și apoi în practica vieții, ceea ce trebuie corectat. Privitor la nedreptate, există foarte multe subterfugii create de oameni. Evreii sunt specialiști în interpretare. Vreau să vă dau în această dimineață două exemple, care mi le aduc foarte bine aminte că le-am citit curând. Moise Maimonide, considerat de evrei, inclusiv de cei contemporani, ca fiind superior lui Moise biblic, ceea ce cred eu că este o aberație, eu nu-i cred, supranumit vulturul Sionului, un rabin considerat la superlativ din toate punctele de vedere, dar în special ca înțelepciune, a lăsat ca moștenire evreilor o mulțime de interpretări ale legii false. E adevărat, trebuie să fii extrem de inteligent ca să spui asemenea adevărat. De exemplu, el spune așa: dacă un evreu ajunge cu un neevreu la judecată și tu ești un judecător evreu, trebuie întotdeauna să câștigi evreu. Dacă n-ai probe evidente și nu poți convinge fără să fii mirosit, trebuie să construiești intrigi. Trebuie să construiești intrigi și să creionezi în opinia publică care urmărește cazul ideea că evreul are dreptate. Dar intrigile acestea, spunea Moise Maimonide, trebuie să le duci până la un punct. Dacă ceea ce faci tu ca și judecător compromite iudaismul, trebuie să te oprești. Fața noastră în fața lumii trebuie să fie că suntem oameni drepți, corecți, cinstiți. Sau, tot el spunea legat de porunca să nu furi. Dând un exemplu banal, spunea, dacă un evreu cumpără de la un neevreu niște bușteni din pădure, niște copaci tăiați, dar cel care vinde, neevreu în speță, nu știe cât sunt de lungi copacii, tu ca evreu poți să tai din ei, pentru că el știe cât sunt ca număr, dar nu știe cât sunt de lungi. Am spus aceste două exemple, care sunt false, pentru a realiza contrast. Când Pavel vorbește despre dreptate sau nedreptate, el nu măsoară adevărul cu dreptatea evreiască. Și este un substrat aici, în biserica din Corint, erau mulți evrei care s-au convertit la creștinism. El nu măsoară dreptatea sau nedreptatea nici cu codul penal și nici cu opinia publică sau cu morala socială, ci etalonul cu care trebuie să ne măsurăm faptele, atitudinile, vorbele, este învățătura Mântuitorului Iisus. Și lucrul acesta este foarte important. Pentru evreu, spunea, dacă aplic explicația lui Moise Maimonide, eu sunt corect și cinstit. În realitate, nu era deloc așa. În raport cu învățătura Mântuitorului Iisus, nu era deloc și nu este deloc corect. Pavel, în această porțiune de text din capitolul 6, care împreună cu capitolul 5 ar putea fi concluzionat într-o idee sau o frază: să fim curați ca indivizi și comunitate. Lupta aceasta, perseverența aceasta, efortul acesta de a fi curați, nu vizează doar domeniile noastre publice, aspectele pe care le citește și le vede toată lumea, ci evantaiul este mult mai lat, mai larg, cuprinde atitudini, gânduri, vorbe și fapte care pot fi verificate evident. În raport cu aceste lucruri, vine Pavel și își raportează starea, probabil erau cazuri concrete, bisericii din Corint și spune: cum, când unul dintre voi are un litigiu, și încă o dată, el denumește domeniul sau lucrurile aflate în litigiu lucruri de foarte mică însemnătate. Acelea sunt obiectul discuției. Pot fi de natură verbală, jigniri, apostrofări, bârfe, sau pot fi de natură materială, nedreptăți în dealurile care le avem unii cu alții, în tot felul de aspecte legate de posesiunile materiale. Există, limba română are și aici expresii, fiecare trage focul sub turta lui, în care omul zice, bă, ce e al meu e al meu și ce e al tău e tot al meu. Tot felul de părtiniri, de ocolișuri, pentru ca în final cineva să realizeze un profit. Și Apostolul Pavel spune, când aveți astfel de litigi, de neînțelegeri între voi, ca biserică, voi vă duceți să cereți sfatul rabinului din Corint? Sau mergeți în piața publică, sau mergeți la, știu eu, tribunalul local și spuneți, uite, fratele meu m-a jignit sau m-a nedreptățit sau a intrat în grădina mea cu 2 metri pătrați sau acolo vă duceți. La oamenii din lume, încă o dată, lucrurile în discuție le numește Pavel lucruri de foarte mică însemnătate. Adică domeniul material și lucrurile acestea care perturbă între noi relațiile și ne face de multe ori în nimicnicia și micimea noastră să ne întoarcem capul, să nu-l vedem pe X sau pe Y, care sunt, dragii mei, ar trebui să fie de mult, de mult abandonate. Dumnezeu ne-a chemat la lucruri înalte. Dumnezeu, prin poziția în care ne-a așezat, ne-a chemat să gândim matur, să gândim dincolo de lucrurile acestea care într-o zi oricum le vom lăsa. Oricum le vom lăsa. Apoi vine Pavel și spune, chiar faptul că între voi aveți neînțelegeri, aveți litigii, este un cusur, este un defect. Observați că apostolul nu se pune, nu se așează pe scaunul acela de judecată și să spună, ia hai să vedem cine are dreptate. El tratează aici lucrurile din punct de vedere a unui principiu biblic, general valabil atunci și astăzi, la care suntem chemați să ne raportăm, să ne măsurăm și în final să ne corectăm. Chiar faptul că aveți între voi litigii este un defect. De ce, spune el, nu suferiți mai bine paguba? De ce? De dragul păcii, de dragul mărturiei, de dragul lui Hristos. De ce nu suferiți mai bine paguba? Nu știu dacă v-am mai spus, dar imediat după 90, am fost chemat într-o zi de o soară bătrână, e adevărat, era săracă și necăjită. Și avea o discuție cu o altă soră, tot cam de vârsta ei. Și a zis, trebuie să vin la noi la grădină. Avea undeva pe un deal, trebuia să mergi pe jos. Și tot o stăruit, o să vin, ce zic. Nu exagerez, nu avea mai mult de 4 metri pătrați. Și m-am așezat acolo pe iarbă, era frumos. Și le-am ascultat pe ele. Una avea grădină din sus, din jos. Și le-am ascultat. Și nu, n-am reușit să le împac. În final am zis, ce cultivați pe pământul ăsta unde încăpeau 2 straturi? A zis, ceapă, usturoi. Și cât cultivați pe pământul ăsta? Spuneți-mi în kilogram. Au spus ele. Coincidea, aproape. Ziceau, avea. Și am zis, la toamnă, când oamenii și vecinii voștri culeg pe aici tot, veniți la mine și mergem la piață și eu vă iau 3-5 kg de ceapă și am încheiat. Vedeți, dumneavoastră, dar problema nu este sau nu era doar obiectul în sine. Din cauza aceasta, femeile acestea nu vorbeau una cu alta. Ele veneau la biserică. Și atunci, nu-i har, nu-i părtășie, nu-s rezultate. Și în mintea unora trec tot felul de lucruri, că sunt ceva lucruri grozave ascunse. Pot să fie, dar pot să nu fie. Aceste mici lucruri împiedică. Barează. Aduc răceală. În loc să aducă foc dimineața aici, aduc sloi de gheață. În loc să ridice temperatura părtășiei, o paralizează, o distrug. Și noi în această dimineață suntem chemați prin apostolul Pavel, care vine și spune, chiar dacă s-ar întâmpla să fii nedreptățit, dacă ești creștin autentic, veritabil, dacă ai o nădejde cu adevărat, așa cum spui, dacă într-adevăr tu mergi spre cer, spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu, tu trebuie să fii dispus să suferi mai bine paguba decât să te duci, să te judeci cu X sau cu Y. Vă rog să citiți din asta acasă. Evrei 11. Acel text pe mine m-a uimit. Spune despre o categorie de oameni, autorul acolo, că au primit cu bucurie răpirea verilor lor. Și totdeauna când în mintea mea a venit acel gând, acea declarație de maturitate extraordinară, în mintea mea am, în fața mea am niște oameni pe care îi văd așa de mari, niște titani ai credinței, dezlipiți de țărână, dezlipiți de dorința de confort cu orice preț, de posesiuni cu orice preț și lipiți cu întreaga lor viață de Hristos Domnul și împărăția Lui. Probabil că cei din Corint aveau îndoieli față de frații lor din biserică, dar cine, Doamne, să aplaneze, să facă un pic de dreptate între noi? Cine? Că, și probabil că aveau păreri, de aceea spune mereu aici, defăimători, ăla, ăla, ăla. Și mai vei spune, dar chiar nu-i niciunul între voi? Chiar nu este niciunul între voi înțelept să judece între frate și frate și să nu duceți o mărturie urâtă, proastă în comunitate, să se aplaneze, să se repare relațiile, să se oprească avalanșa aceasta de calomnii, de vorbiri de rău care pot genera ușor rănire și care distrug mărturia bisericii? Chiar nu este între voi? Și vine cu trei întrebări, parcă retoric spuse așa, care cresc în intensitate, în forță, pe măsură ce le rostește Pavel. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Chiar nu știți? Nu știți pe ce postament, pe ce temelie, pe ce poziție înaltă ne-a așezat Dumnezeu? Sfinții lui Dumnezeu într-o zi vor judeca lumea. Ei o judecă și astăzi, prin modul lor de viață, prin modul și direcția în care merg, prin atitudinea față de lucrurile care pierd și prin multe alte lucruri, așa cum noi a judecat lumea din vremea lui, fără vorbe, construindu-și corabia. Așa cum Lot a judecat lumea din vremea lui, trăind altfel. Așa cum oamenii lui Dumnezeu din toate vremurile osândesc lumea fără declarații, prin modul lor de viață, prin trăirea lor și prin direcția în care merg, mărturisind că sunt străini și călătorei și se duc spre o patrie a cărei temelii sunt veșnice și a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Nu știți? Pavel pune semnul întrebării, nu știți cine sunteți? Apoi, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Este vorba de îngerii căzuți, despre care Petru spune că ei sunt păstrați și păziți în lanțuri veșnice pentru ziua judecății lui Dumnezeu? Acea categorie de îngeri care nu și-a păstrat vrednicia. Și Petru vine cu acest detaliu și Pavel în această dimineață spune, noi vom judeca într-o zi. Îi vom judeca spunându-le, am trăit într-o lume unde este scaunul de domnia Satanei. Dar am ascultat pe Dumnezeu. Ne-a modelat viața nu după codul social, după morala socială, după religiile vremii, după păgânismul și idolatria vremii. Și noi am trăit într-un mediu viciat de păcat, cu Hristos, cu Dumnezeu. Ne-am descotorosit. Hristos ne-a spălat și ne-a noit mintea noastră și am trăit într-o lume ostilă pentru Dumnezeu și împărăția Lui. În felul acesta vom judeca. Și trei, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? E umple de spaimă. Să vede că Dumnezeu are de-a face cu minciuna mea. Înseamnă că Dumnezeu are de-a face cu subterfugiile mele și retlicurile mele de a dribla adevărul în folosul meu. Are de-a face Dumnezeu cu cele mai mici lucruri care nedreptățesc pe semenul și fratele meu. Și n-aș vrea, dacă nu vreau să fiu numit imoral, dacă nu vreau să fiu numit un închinător la idol, dacă nu vreau să fiu numit un defăimător, evident nu vreau să fiu numit niciunul care promovează nedreptatea. Totdeauna când promovezi nedreptatea, calci în picioare adevărul. Sfidezi adevărul. Și lucrul acesta, dragii mei, este un semnal de alarmă care îl trage Pavel pentru noi în această dimineață. Voi evocă într-o listă succintă, sumară, Pavel, vechiul nostru statut. Cred, pentru a creona un contrast suficient de clar și oamenii să înțeleagă. Uitați ce spune aici. Nu vă înșelați. Nu vă lăsați amăgiți. Nu vă lăsați mințiți. Nu vă lăsați traduși de filozofiile vremii și interpretările rabinice sau din piața publică, din Corint sau Atena. Nu vă lăsați înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvare, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și apoi se oprește. Și le spune celor din Corint și în această dimineață nouă. Spune, uitați-vă înapoi. Cândva erați în perimetrul acestei liste. Cândva erați acolo. Vă regăsiți în una din viciile sau păcatele acestea. Cândva. Dar de acolo, din groapa pieirii, din mulțimea legăturilor păcatului, v-a scos Hristos. Și uitați ce frumos spune, trei lucruri, dar ați fost spălați. Ne mai amintim că am fost spălați, nu? Și am fost spălați nu cu detergenți, ci am fost spălați cu sângele lui Hristos. Prețul răscumpărării, a spălării noastre, a îndepărtării păcatelor și a solzilor lui de pe viața noastră, de pe sufletul nostru, de pe mintea noastră, de pe trecutul nostru, l-a costat pe Dumnezeu. Și lucrarea aceasta trebuie privită prin prisma jertfei și a prețului care s-a plătit pentru noi. Cândva am fost acolo, în prăpastia căderii și a morții. Și Dumnezeu n-a venit să pentuiască peste. N-a venit să vopsească peste rugină. Ci ne-a spălat. Ne-a spălat cu sângele scump a Mântuitorului Iisus. Ca să fim curați. Curați ca indivizi. Curați ca familie, curați ca și comunitate. Să fim curați. Să ne trăim relațiile plenar, relația cu Dumnezeu și relațiile dintre noi, relațiile cu bunurile materiale vremenice pe care Dumnezeu ni le-a dat, să ne bucurăm de ele un timp. Va veni vremea când le vom lăsa. Le vom lăsa cu siguranță. Apoi, ați fost sfințiți. Ați fost scoși din domeniul acela și mutați. Sfânt înseamnă, în contextul acesta, este vorba de sfințirea poziției, sau pe care o dă poziția, ați fost incluși în Hristos. Ați fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Ați fost dedicați sau consacrați pentru Dumnezeu, pentru împărăția Lui. Voi care ați fost cândva, hoți, lacom, închinător la idol și așa mai departe, dar de acolo, din mediul acela, și din starea aceea care v-a ferecat și v-a ținut rob ani sau zeci de ani, Dumnezeu prin metoda Lui, prin Iisus Hristos, v-a scos. Și de ce să folosim verbul la un timp nepotrivit? De ce să nu spun m-a scos, m-a ridicat, m-a spălat, m-a sfințit? Hristos Domnul în mod personal s-a ocupat de mine și de tine. Și m-a scos de acolo. Și Pavel spune, atenție! Nu putem să ne întoarcem înapoi. N-avem dreptul. Pentru că prețul răscumpărării noastre n-a fost mic. Iar lucrarea nu este o joacă. Nu vă înșelați, subliniază apostolul. În al treilea rând, ați fost socotiți neprihăniți. Într-o imagine plastică accesibilă tuturor, aș putea explica în felul următor, haina mea murdară, de care dacă vreți să scrie toate acele vicii pe care le-am citit deja în versetele anterioare, Hristos a zis, dă-o jos și m-am îmbrăcat cu haina Lui. Neprihănit în sensul acesta a însemnat îmbrăcat în Hristos. M-am îmbrăcat Hristos cu haina Lui. A luat haina mea murdară, trecutul meu murdar și m-am îmbrăcat cu haina Lui să am neprihănirea Lui și să fiu înaintea Lui Dumnezeu, neprihănirea Lui Dumnezeu prin Hristos. Și lucrul acesta nu-i de mică importanță, ci de mare importanță. Chei în această dimineață cu, am notat aici, trei aplicații practice. Nu lăsa ca lucrurile materiale, părerile, pasiunile, ideile care le ai și care pot fi bune. Nu lăsa ca aceste lucruri să-ți rupă relațiile cu cei de lângă tine. Ați văzut zilele trecute ce important este în viață să ai prieteni și frați? Este extraordinar. Vreau să vă spun că dacă s-a rostit aici o predică în zilele acestea, cea mai autentică, cea mai mare forță și cea mai explicită predică a fost prezența noastră. A spus unul din oameni de la Funeral Home, anul acesta am îngropat 8 tineri din diverse națiuni și de când avem business așa multă lume și așa prezență și așa atmosferă, noi n-am avut niciodată. A fost cea mai puternică predică care s-a transmis în aceste zile pentru lumea de afară. Pentru cei care au fost. Este foarte important să-ți păstrezi relații. Relații bune. Relații corecte. Relații filtrate și raportate la învățătura lui Hristos. Nu după etica vremii. Nu după părerile oamenilor și interpretările și subterfugiile lor construite. Ci după învățătura lui Hristos. Și lucrul acesta este foarte important. Nu lăsa. Dacă e nevoie să pierzi, fii gata să pierzi. Păstrează-ți relații corecte. Dacă e nevoie să suferi, suferă mai bine. Dar păstrează relațiile corecte, biblice. Nu lăsa ca un lucru de nimic, de mică însemnătate, îl numește Pavel aici, să semene discordie, ură, bârfă și implicit să te separe. Noi trebuie să avem o structură de monolit. Așa cum psalmistul se uita la Ierusalim și îi spunea, Ierusalime, tu ești ca o stâncă zidită sau ca o cetate zidită dintr-o bucată. Iar Iov, vorbind despre Leviatan, spunea, solzii lui, așa de perfect să închid că nici aerul nu trece printre ei. Ce să înseamnă unitate, relații strânse, o structură de monolit în Hristos. Și vom birui și vom trece mai ușor crizele prin care vremea, situațiile sau viața ne trec. 2. Fii credincios în lucrurile mici. Este un principiu care guvernează Scriptura. Dacă nu ești credincios în lucrurile mici, nu o să fii credincios, spune Domnul, nici în lucrurile mari. Cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Dacă noi așteptăm să ne arătăm fidelitatea, consacrarea, devotamentul doar în lucrurile mari, iar lucrurile mici le neglijăm, o vorbă, o minciună, nu știu ce, nu intru în detalii că sunt foarte mult. Vom păți, mă aduc aminte de un exemplu când eram în liceu, în care într-o zi o profesoară s-a dus la tablă pe unul din colegii mei. Eram la ora de algebră și omul acela fiind amenințat cu corigența, a învățat, a exersat. Și la un moment dat exercițiul îl trimitea retroactiv în timp la clasele elementare și el acolo avea goluri după goluri. Și profesoara s-a oprit și a zis, te apreciez că ai muncit așa de mult, dar tu vrei să faci integrale și tu nu știi tabla mulțimii. S-ar putea ca în unele aspecte să vrem să gestionăm bunurile lui Dumnezeu mari, valorile mari ale lui Dumnezeu, dar să nu fim în stare să ne ținem necuvânt, să fim transparenți, să fim, da, al nostru să fie da, nu să fie nu, să fim corecți cu semenii și cu frații noștri, să visăm la gloria care va aduce Hristos când va reveni, dar lucrurile mici, astea de mică, fals. Scriptura spune, cine e credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în cele mari. Ești credincios în lucrurile mici? Dumnezeu ne-a scos a treia aplicație dintr-un mediu în care eram murdari, vinovați și răi, incompatibil cu natura Lui și împărăția Lui. Nu ne-a judecat, ar fi fost cel mai simplu lucru, ci Dumnezeu ne-a spălat, ne-a sfințit și ne-a dat haina neprihănirii Fiului Său. Ne privește prin Hristos. Se uită la noi ca și cum n-am fi greșit niciodată. Haideți să trăim potrivit cu natura noastră, nouă, potrivit cu statutul nostru, cu chemarea Evangheliei, să lăsăm Evanghelia să interfereze relațiile noastre, lucrurile mari și lucrurile mici, să lăsăm Evanghelia să ne lumineze gândurile și atitudinile noastre, să promovăm principiile lui Dumnezeu guvernate de El și lăsate pentru noi în Evanghelie și să ne lăsăm modificați de Evanghelia lui Hristos. Dacă până astăzi am avut principii care au fost ale noastre și am interpretat anumite învățături ale lui Hristos în folosul nostru, haideți să lăsăm Evanghelia să-și facă lucrarea în inima și în mintea noastră. Dragii mei, cei care încă nu v-ați împăcat cu Domnul, e o vreme potrivită, e o vreme în care Domnul vorbește, în care Domnul cheamă. Domnul nicăieri în Scriptură nu spune că cineva e prea păcătos, că cineva e prea murdar, prea departe sau prea adânc căzut. Sângele lui Hristos mai spală și astăzi. Sângele lui Hristos mai curățește și astăzi. Hristos încă este mijlocitor între om și Dumnezeu. Rugăciunea lui întotdeauna are trecere. Pune serios problema vieții pentru că viața nu este a ta. Îți este dată în folos o vreme și nu știm când ea se termină. Pune serios această problemă. Întoarce-te la Domnul până nu-i prea târziu. Ziua de mâine nu e a noastră, astăzi însă putem să o facem.